Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
9. celovečerní film Hmyz má být také jeho posledním. Řeč je o Janu Švankmajerovi, čelním představiteli pozdního českého surrealismu.
Tento tvůrce přichází s novými snímky zhruba v 5letých cyklech a vzhledem k jeho domácímu i zahraničnímu renomé je každý jeho nový počin významnou kulturní událostí. Hmyz navíc provází pečeť definitivního loučení s předním domácím umělcem. A proto jsme se rozhodli Janu Švankmajerovi věnovat celé aktuální vydání filmových reflexí.
Nejprve vám přineseme recenzi jeho nejnovějšího snímku. Následně dáme v rozhovoru prostor bilanční diskuzi s jeho dlouholetým spolupracovníkem, producentem Jaromírem Kalistou. Příjemný poslech přejí Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký.
It's showtime!
Hmyz je a zároveň není adaptací divadelní hry Bratří Čapkových Ze života hmyzu. Zároveň nabízí sebereflexivní pohled za kameru na průběh natáčení samotného filmu. Objeví se v něm taky rejstřík dobře známých Švankmajerových obrazů, metafor a výjevů. A navíc řada známých českých herců.
Jako například Jiří Lábus, Jan Budař, Jaromír Dulava, Norbert Lichý a
nebo
z těch dam.
Ivana Uhlířová.
A Slovenka Kamila Magálová.
O čem a jakým způsobem Hmyz vypráví a jestli celkový koncept funguje a jestli funguje i pro někoho jiného než pro zaryté fanoušky režisérova typického stylu, ve své recenzi hodnotí Jana Čížkovská.
Jan Švankmajer ve svém nejnovějším a dle jeho slov také posledním celovečerním snímku odkazuje k divadelní hře Bratří Čapků Ze života hmyzu. Film sleduje skupinu ochotnických herců, kteří se ve venkovské hospodě chystají na zkoušku plánovaného představení této divadelní klasiky. Účast je chabá, někteří z účinkujících nepřišli a i přítomní mají k divadelnímu řemeslu velmi rázovitý přístup. Zatímco se režisér a představitel Cvrčka horlivě snaží udržet v sále pracovní morálku, jeho manželka Růžena okatě flertuje s dobrosrdečným, ale natvrdlým Václavem, který má roli lůmka. Železničář Borovička se více než své roli parazita věnuje pojídání svačiny a později i fyzických půvabů mladé naivní kolegyně Jitky, která má roli larvičky. Ochotnickou skupinu pak doplňuje zoufale netalentovaný, ale o to agilnější chrobák, který se postupně zcela ztotožňuje se svou postavou skrze Stanislavského metodu. Tato dějová linie, věnovaná absurdně surreálné ochotnické zkoušce, je ale pouze jednou z vrstev filmového narrativu. Hmyz je koncipován zároveň jako film o pozadí vzniku filmového díla, jakýsi film o filmu. V záběrech se prochází členové štábu. Sledujeme animátory valící chodbou obří kouly hnoje nebo vznik animace různých hmyzích exemplářů. Jako třetí vrstvu filmu pak můžeme vnímat celospolečenské přesahy literárních děl, se kterými Švankmajer přiznaně pracuje. Již zmíněná Hra ze života hmyzu a také Kafkova Proměna. Mezi nimi můžeme vypozorovat i rovinu čtvrtou, kterou představují psychoanalytické monology skutečných herců v hlavních rolích, popisující vlastní sny. Od uvedení Švankmajerova posledního celovečerního filmu Přežít svůj život uplynulo 8 let a další snímek Matadora české animace vzbuzoval z pochopitelných důvodů značná očekávání. Jan Švankmajer využil jako základ pro scénář Hmyzu svůj námět na krátkometrážní film z počátku 70. let, který mu tehdy nebylo z politických důvodů umožněno realizovat. Poselství hry Ze života hmyzu je jistě nadčasové a s přihlédnutím k současnému stavu české společnosti i velmi aktuální. Hmyz je v tomto ohledu snímek nepochybně záslužný a důležitý a podle mého názoru ale již o poznání hůře dramaturgicky a režijně zvládnutý. Jan Švankmajer ve snímku osciluje mezi několika žánry, od komedie přes grotesku po hororové podobenství, kterým se snaží prohloubit mizantropické vyznění divadelní předlohy. Rovina divadelní zkoušky je opakovaně narušována scizovacími dokumentárními záběry, ve kterých režisér komunikuje s divákem skrze interpretace či dezinterpretace svého díla. Je otázkou každého jednoho diváka, jakým způsobem s režisérovými promluvami naloží. Snahu o navázání individuálního dialogu mezi režisérem a divákem podporuje i forma snímku. Švankmajer opět využívá samostatných záběrů na herce, vytrhává je ze sdíleného diegetického prostoru, jejich promluvy směřuje přímo do kamery a užívá velké detaily úst. Celkově Hmyz představuje mnoho vrstevnatou mozaiku různých dílčích motivů, filmařských postupů, hereckých přístupů i možností animace. U řady z nich můžeme sledovat zřejmou kontinuitu napříč Švankmajerovým dílem, jejich variování. Nechybí animovaný jazyk, oční bulvy, zvratky. Pro fanoušky Švankmajerovy tvorby bude proto tento filmový obraz pachtění se a lidské malosti jistě uspokojivým zážitkem. Pokud ovšem odhlédneme od hvězdné ikony režiséra, od podmanivé výtvarné stránky i groteskní hravosti jednotlivých situací, pak je možné, že nám film na své 100-minutové stopáži nebude mít tolik, co nabídnout. Přecházení z paralelních rovin snímku, z filmu do zákulisí a z něj do divadla nebo od skutečných vynikajících herců k jejich ochotnickým rolím působí často nahodile a repetitivně. Dramaturgická stavba filmu nenapomáhá budování a udržení napětí, které by se od zvolené literární inspirace dalo očekávat, a zůstává u ní pachuť nedovyvinutého krátkého formátu. I přesto je ale tento výlet do filmového studia v Knovízi, kde si šváby plavou v nealkoholickém pivu a člověk se přibližuje hmyzu, v rámci současné české kinematografie nepochybně ojedinělým zjevem. Jde o snímek s jasným autorským názorem, ať už s ním souhlasíte, či ne.
Říká o filmu Hmyz Jana Čížkovská. Jadno, tím to ještě zdržíme ve studiu na krátké povídání po recenzi. A já bych se tě chtěla, Jano, zeptat na úvod, je tenhle ten film, dá se považovat za surrealistický snímek nebo nikoliv? Protože samozřejmě je to Jan Švankmajer, je to člověk, který je spjatý se surrealistickým hnutím dlouhodobě a v tom filmu jsou některé znaky typické pro ten surrealistický slovník, jako prostě přesně hmyz, mravenci, propojení erotičné a smrti, sny a psychoanalýza. Ale jak tohle to vlastně funguje v rámci toho celku?
Můj názor je takový, že ten film je surrealistický především proto, že ho natočil matador českého surrealismu ve filmu. Ale ve srovnání s předchozími filmy Jana Švankmajera mi přijde, že mnohem víc pracuje s možná scizovacím efektem, s určitou právě jakoby režijní ikonou Švankmajerovou a s jeho velmi specifickými prvky, které, jak si řekla, opravdu do toho surrealistického slovníku patří. Ale jak už jsem říkala v recenzi, tak já si myslím, že on s nimi pracuje velice nahodile. A takže vlastně ten celek není dostatečně kompaktní právě jako jeho předchozí filmy. A myslím si, že se od nějakého vyloženě čtení jako surrealistického filmu mnohem více odklání, nežli tomu bylo v těch předchozích filmech.
Může to být jeden z těch důvodů, proč ten film, dá se říct, jakoby nefunguje pro tebe?
Určitě ano, protože já jsem do kina šla s určitým očekáváním filmu, který bude mnohem více výtvarný, bude mít mnohem větší podíl animace, bude mít mnohem větší podíl typicky švankmajerovského jazyka. A já vůbec neříkám, že Hmyz proto pro mě nefungoval, nebo že bych ho nepovažovala za zajímavý snímek. V každém případě to beru jako pokus Jana Švankmajera vystavět opravdu primárně mystifikační dílo, kdy povede ten dialog s divákem jiným způsobem, než byl dosud zvyklý. A vlastně možná proto i vznikl ten nápad zařadit do toho filmu vlastně opravdu ty scizovací záběry, udělat to částečně jako film o filmu, film o divadle ve filmu, film o herectví ve filmu, což ale, pokud vím, nebyly tak silná témata v jeho předchozích filmech, kdy se vyloženě vztahoval mnohem víc ke svému osobnímu zážitku. A i přesto, že tady v Hmyzu vlastně jakoby vkládá své osobní sny do úst renomovaných herců, tak pořád je to vlastně úplně jiná práce třeba s tou snovou rovinou. A myslím si, že opravdu jakoby gro toho snímku je určitá jakoby metarovina nebo mystifikace diváka. A ten dialog, v rámci kterého to každý divák bude číst podle mě jiným způsobem. A rozhodně na tu tvoji otázku není asi jenom jedna odpověď, protože i ta vlastně jakoby dosavadní reflexe tohohle filmu svědčí o tom, že ty názory se zcela různí. Opravdu je to neuvěřitelně vlastně široké pole, obrovské pole možností čtení tohoto snímku. Což si myslím, že pokud toho Jan Švankmajer chtěl dosáhnout, tak se mu to určitě podařilo. Ale pro mě z tohohle důvodu se jeho film velice těžce zasazuje do nějaké kontinuity jeho vlastní tvorby.
V tom filmu padnou dvě důležitá slovníková hesla, prakticky, která se vážou k surrealismu, a jeden je automatický text, protože Jan Švankmajer tam říká, že jeho film je vlastně takovým automatickým textem, což já mu v tomhle případě vlastně vůbec nežeru. Myslím, že to je čirá mystifikace, ten film určitě není automatickým textem. A potom tam taky padne surovost života a cynismus fantazie. Známý slogan Vratislava Effenbergera jako ikony českého surrealismu. A já si myslím, že ten film je velmi cynický ve vztahu k tomu, jaký je člověk nebo jaký je rozdíl mezi člověkem a hmyzem, jakým způsobem se připravuje film, připravuje divadlo. Je cynický v mnoha ohledech, ale ne vždycky ve smyslu té fantazie. Je spíš cynický, protože je to takový přímý přístup. Švankmajer se vždycky podle mě hodně chtěl dívat pod povrch, na pudy a na další věci, které jsou pod povrchem těch běžných konvencí a života a vědomí a podobně. A tentokrát se dívá pod povrch toho, jak vzniká film nebo jak vzniká divadelní představení, ale není to nutně fantazijní pohled. Ty věci, které tam tvoří tu fantazijní složku, jsou spíš navěšené na tuhle tu základní strukturu dívání se pod povrch vzniku nějakého díla. A nemohl jsem si nevzpomenout, když jsem se na hmyz díval, na jiný závěrečný, řekněme, film, takové velké české filmařské ikony, a to byl Jan Němec, který ve Vlkovi z Královských Vinohrad taky hodně scizuje. A přišlo mi to, že v tom je nějaká podvratná záliba těchto z těch velkých kreativních českých filmařů na konci své tvůrčí dráhy, minimálně celovečerní, protože Jan Švankmajer připustil, že bude třeba nějaký krátký film, ale že tohle byl poslední celovečerák. Takhle se na to v zásadě asi dívám já.
Já bych k tomu jenom dodala, že možná to nebude jeho poslední celovečerní dílo, protože pan Kalista říkal na projekci, že chystají ještě celovečerní film o filmu Hmyz. Takže je otázka, neviděla jsem, nedokážu soudit, určitě se na to moc těším, protože mi přijde relativně nestandardní postup, když už během vlastně vzniku jednoho celovečerního díla vznikne tolik materiálu, který původně měl být asi použit i do toho filmu, aby dokázali vytvořit ještě film o filmu. Je otázka, jestli to nebude fantazijnější, možná automatičtější práce, ať už s textem nebo s nějakým námětem, se scénářem, v tom filmu o filmu, nežli ve výsledku v Hmyzu. Takže na to se moc těším, ale myslím si, že ještě tenhle ten film možná budu považovat za poslední celovečerní počin Jana Švankmajera, pokud vznikne.
Pavel tady zmínil, že nejvíc pro něj fungují ty věci, co jsou vlastně tak jakoby na okraji toho konceptu, ale dá se říct, že to je nějaký jakoby sled jednotlivin.
Asi ano.
Pro tebe ten film, jak je patrné z té recenze, funguje v rámci několika různých os a vrstev, které ale se nikdy pořádně neprotnou a nesrostou, v podstatě dá se říct, že jako jedou vedle sebe spíš. Která z nich je pro tebe nejzajímavější? Která z nich by pro tebe eventuálně mohla být nejvíc nosná?
Pro mě je určitě nejprominentnější rovinou ta rovina filmu o filmu. Je to hodně dáno pro mě i osobním charizmatem Jana Švankmajera. A vlastně tím, že on v tom filmu, ty jeho osobní promluvy, pro mě velmi jako reprezentují nějaký záměr, který mohl stát na začátku vůbec jako vzniku Hmyzu. To, že vlastně on promlouvá k divákům, popisuje určité pozadí vzniku, ať už jde o nějaké finanční podmínky, ale zároveň nabízí interpretaci filmu, že vlastně se v něm nedá nic hledat, že ten film pro něj je opravdu jako loutkové divadlo, které nemá jasný výklad, jasné čtení. Tak vlastně tohle mi vystupuje mnohem víc do popředí. Právě tady ta naprosto řízená mystifikace diváka pro mě. Víc nežli ta rovina zabývající se profesionálním nebo ochotnickým herectvím, nějaká jako dichotomie, která je mezi filmem a divadlem. A řekla bych, že úplně tou nejvíc upozaděnou rovinou, i když mi to přišlo vlastně velmi překvapivé a jde to proti tomu názvu nebo i proti tomu námětu, je vlastně ta práce s divadelní hrou ze života Hmyzu nebo s Kafkovou proměnou. To už je celkem jedno, co budeme brát, že je výchozí dílo nebo určitá jakoby výchozí literární inspirace. A myslím si, že tím Jan Švankmajer vlastně úplně otáčí to divácké očekávání, protože bych řekla, že diváci, kteří na film půjdou, půjdou primárně na film, ze kterého se možná dozví něco o tom, o čem je hra ze života Hmyzu. A řekla bych, že když odchází z kina, tak to nemůžou vůbec tušit, pokud tu hru neznají. Stejně tak pokud neznají Kafkovu proměnu, tak ji tam budou velice obtížně hledat. Ale velmi solidně v tom můžou najít, co si Jan Švankmajer myslí o filmové tvorbě a co si myslí o práci s filmovým divákem. Proto bych řekla, že tato rovina je pro mě vlastně asi nejdůležitější, nebo ne nejdůležitější, ale nejvýraznější určitě.
Já jsem docela přesvědčený o tom, že kdyby se na ten film koukal někdo s nějakým větším časovým odstupem, tak by nedokázal zdaleka s nějakou větší určitostí říct, jestli to je film z 90. let, z 80. let 20. století, nebo jestli je to film z nového tisíciletí. Pokud se mnou souhlasíte, tak je to výhodou nebo nevýhodou pro ten film, že je zasazený do takového trochu bezčasí?
Já si myslím, že je to hodně dáno tím, že ten námět vznikl na začátku 70. let. A je otázka, jak moc byla vůle to aktualizovat pro rok 2018. Protože na mě to opravdu působilo tak, že vlastně vznikla filmová adaptace toho původního námětu. Neříkám, že to tak bylo. Ale byla doplněna nějakými dalšími rovinami. Myslím si, že tohle může stát do určité míry na pozadí toho, že vlastně Jan Švankmajer vidí asi určitou paralelu v určité společenské situaci, možná na počátku normalizace, kdy vznikal ten původní námět, a možná ji vidí, nebo určité rysy vidí v současné době, a proto ho to inspirovalo k tomu, aby si právě vybral Hmyz jako svůj poslední film. Ale já si nemyslím, že tam byla vyloženě touha to k současnosti vztáhnout. Podle mě to přesvědčení, že je to natolik nadčasová záležitost, která by mohla vzniknout před těmi téměř 40 lety a může vzniknout teď, že vlastně nevím, jestli tam vůbec je cítit to, že se o to tvůrci pokusili to nějak aktualizovat, ať už by to bylo formálně nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Tak ono tadyhle pro to bezčasí toho filmu hovoří původ námětu, jak už zmínila Jana právě několik dekád naspátek. Ten film je poměrně i jako hodně klaustrofobicky sevřený prostě do těch interiérů, z kterých víceméně se nevymaní až teda v tom finále na nějakých pár posledních minut. A samozřejmě pro to zasazení mimo nějaké současné problémy, otázky, hovoří i určitá jakoby starosvětskost toho filmu ve smyslu triků, ve smyslu určitých jakoby svépomocných až jako hravých postupů, jak vytvořit nejrůznější efekty. Nevím, jestli to je síla nebo slabina toho filmu, myslím si, že to je jeden jakoby z těch příznačných rysů a záleží přesně na jednom každém divákovi, jestli to bude vnímat jako něco, co je jakoby slabá stránka toho filmu, anebo co je naopak přínos, naopak pozitivum. Já sama ten film, jak už tady tak trošku jako zaznělo v náznacích, vnímám trochu jako film o herectví, kde zase prostě je několik rovin, protože ty hlavní role hrají poměrně zkušení, poměrně známí herci, kteří najednou ale tam hrají ochotníky. Pak tam máme tu Stanislavského metodu, která je nám ale prezentovaná jako taková kavkárna vlastně. Ty herecké výkony jsou hodně toporné, hodně těžkopádné, samozřejmě cíleně jsou takhle vystavěné, ale zároveň je to i tip o nějakém fyzickém zezření herců. Takže si ale zase až jakoby říkám, jestli to bylo nutné, aby takhle postavené role hrály vlastně profesionální herci, jestli by nestačili třeba na ty velké detaily úst a na to toporné lopotění se v rámci těch rolí, jestli by na to nestačili jenom fyzicky zajímaví neherci.
Ale podle mě je to otázka, která se dá položit u každého z jeho filmů. Protože když si vezmeme Přežít svůj život, tak jsou tam vynikající herci opět. A někdy člověka napadá, jestli vyloženě, když je tam taková míra té animace a vlastně relativně málo prostoru pro to samostatné herectví, nebo jak to nazvat, jestli by Janu Švankmajerovi nestačili, neříkám neherci, ale možná i neherci, proč asi ne. A jak moc je to jeho specifická práce s tím hercem, jaké on potřebuje vlastně předpoklady, aby ten herec měl pro tu roli, což si myslím, že je asi primárně otázka na něj. Protože si myslím, že je to asi určitý jeho klíč možná k těm postavám, že ten profesionální herec možná tomu režisérovi nabídne jiný vlastně jakoby přístup k té práci, možná mu otevírá mnohem širší pole, jak třeba s těmi konkrétními postavami nakládat. Možná práce s nehercem by byla v tomhletom případě obtížnější. Možná by to bylo prvoplánovější a myslím si, že co je prvoplánové, to Jan Švankmajer jako zcela odmítá. Takže já to beru jako součást vlastně konceptu těch jeho filmů, že on obsazuje opravdu vynikající herce do rolí, které mohou ve výsledku a vede je takovým způsobem, že vlastně to ve výsledku může působit, že vlastně jsou to ne ochotníci, ale herci, kteří jsou třeba nižší kategorie, nežli ve skutečnosti jsou, nebo méně talentovaní.
A já si vzpomínám, že Miloš Forman řekl, když se právě vyjadřoval k té své práci s nehereckým projevem, tak pro něj neherec byl velmi důležitým prvkem ve chvíli, kdy toho člověka točil v jeho prostředí, ve chvíli, kdy točil věci, činnosti, nějaké úkony, které měl jako víceméně plně zautomatizované. Když to hercova výhoda je samozřejmě ta, že je schopný cítit tu distanci mezi sebou a tou rolí, což ten neherec v životě nebude schopný prožít, nebude v životě schopný tohleto pojmout.
Já bych to možná uzavřel tím, že s hmyzem je trochu těžká práce, nejenom v tom, že tam je více těchto vrstev a pochybností o napětí mezi těmi jednotlivými vrstvami, ať už hereckého projevu nebo toho filmu vloženého do filmu, respektive divadla vloženého do filmu a podobně, ale taky proto, že i Janina recenze končila tím, že ten film bez pochyby potvrzuje postavení originální osobnosti v rámci české kinematografie, ale to je vlastně věc, kterou bychom docházeli říct už před filmem, už před zhlédnutím toho filmu. Jsme samozřejmě rádi za to, že česká kinematografie má někoho, jako je Jan Švankmajer, kdo od svých krátkých filmů nebo potom od celovečerní tvorby 90. let se dokázal vytvořit takovou originální, silnou a odlišnou poetiku, ale jestli to je jako zhodnocení filmu dost, je samozřejmě otázka. No. Můžeme ji nechat částečně na posluchačích se všemi našimi dalšími pochybnostmi o novém filmu Jana Švankmajera, ať se s tím poperou sami. Co vy na to?
Já jsem pro.
Já jsem určitě pro a myslím si, že je důležité, aby o filmu taky mluvil hodně Jan Švankmajer, protože je to opravdu velice složité dílo pro to, aby se nějakým způsobem funkčně analyzovalo a to čtení je určitě na posluchačích, případně divácích, co na to půjdou do kina.
Tak pro teď poděkujeme Janě Čížkovské za recenzi. Díky, Jano.
Já děkuji za pozvání.
A budeme se těšit někdy příště.
Jedním z klíčových spolupracovníků Jana Švankmajera je producent Jaromír Kalista. Jejich profesní spojení se datuje zhruba do poloviny 70. let, kdy Jaromír Kalista přizval režiséra k tvorbě krátkých filmů pro Laternu Magiku. Později založili produkční firmu Atanor, konkrétně v roce 1992, i když společně tvořili nezávisle na státních strukturách již v 80. letech. Tímto Jaromíra Kalistu vítám v dnešním vydání Filmových reflexí. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste poprvé začal úžej spolupracovat s Janem Švankmajerem? Byl ten první vstup, ten první moment do jeho díla ty filmy pro Laternu Magiku, nebo to můžeme datovat spíš až teda k té Alence?
Byla to první spolupráce v Laterně Magice, jenom vy jste řekla poněkud silná slova, že jsem pozval Jana Švankmajera. Já to jenom velmi stručně předefinuju. Byl to kouzelný cirkus, program, který se dělal na záchranu Laterny Magiky. Málo kdo ví, že Laterna vlastně přestala existovat na přelomu 60. a 70. letech. Dělal to Eval Čorm, já jsem dělal produkci. Byl to pořad na záchranu Laterny Magiky, na záchranu nás dvou. V té době jsme nemohli nic dělat, ale my jsme tam přivzali i řadu kamarádů, který v 70. letech vlastně moc dělat nemohli. Jedním z nich byl i Jan Švankmajer. Takhle to bylo.
No a ta spolupráce se odvíjela ze začátku jak? Vy jste potom pokračovali krátkými snímky i mimo rámec Laterny Magiky už. Bylo to pro vás od začátku jasné, že je to pro vás producensko-režisérské spojení, které vydrží?
No, Jan Švankmajer byl dokonale připravený a má v kouzelném cirkusu, který se vlastně hraje dodnes, jedno z nejhezčích čísel na začátku druhé poloviny. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že vliv na to, že děláme spolu, má jeho manželka Eva. Eva Švankmajerová potom ještě dělala v Laterně Magiku výtvarnou část programu, který byl určený pro hlavně Kanadu, s takzvanou ztracenou pohádku. A pravděpodobně svoji intuicí pochopila, že by to možná byla užitečná spolupráce. Je pravda, že Jan Švankmajer Honza potom přišel za mnou a řekl, jestli bychom si neskusili udělat krátký film, takových 10-minutových 300 metrů, No, postupně to vlastně se rozrostlo v Alenku. Ale pozor, my jsme dělali i řadu kratších filmů mezi tím. Tu Alenku jsme vlastně začínali připravovat někdy začátkem 80. let, 83 tuším. Ono to dá vždycky několik let práce, než se to připraví v té době i než jsme na to sehnali peníze.
Máte pro sebe nějaký klíčový film z těch krátkých, které Jan Švankmajer udělal, ať už s kýmkoliv nebo v jakékoliv metráži? Já sám se dívám třeba na film Jídlo jako na film, po kterém potrava nebo jídlo a rodinná večeře a cokoliv dalšího už nikdy nebude totéž jako předtím, než se člověk na tenhle film podívá, nebo Možnosti dialogu jsou film, po kterém mezilidská komunikace už taky nikdy nebude stejná. Máte vy nějaký takový zásadní film pro sebe?
Jenom krátce. Janova Jídlo je svým způsobem Janova obsese, protože má z dětství obsesy na jídlo. Možnosti dialogu, já si myslím, že je geniální film všech dob, protože tam je řečeno v podstatě v těch třech povídkách všechno. Já mám rád prakticky všechny jeho filmy. Je pravda, že my jsme si je tehdy, protože nebyli zveřejňovaný, tak jsme si je v Laterně nebo v Možnostech našich i filmových tehdy promítali pro a nejenom pro úzký okruh lidí. Mám rád Byt, mám rád prakticky všechny filmy. Jinak i které jsme spolu samozřejmě nedělali. O to možná raději.
Vy jste řekl, že jednou z těch nejtěžších věcí v průběhu 80. let, nebo když se ta vaše spolupráce začala rozvíjet, bylo sehnat financování, bylo sehnat peníze. Jakým způsobem to v těch 80. letech vlastně probíhalo, to schánění peněz na točení Alenky?
No, my jsme hlavně nesměli dělat film, protože tehdy byl státní monopol a my jsme byli soukromníci. A dokonce mimo všechny struktury státního filmu. Je pravda, že Jan Švankmajer už v té době byl znám venku, čili ty krátké filmy nebo ta jeho tvorba byla známa venku, čili byla to naše deviza. Pomohla nám ještě jedna věc. My jsme, to bylo koncem 70. let, jsme dělali, to bylo ale pod Laternou, nebo v Laterně bylo to samozřejmě soukromně, ta Laterna to pokryla, krátký 16-milimetrový film o Josefu Svobodovi, scénografovi, pro švýcarskou filmu Condor Film, Petra Christiana Fittera. Tam jsme vlastně začínali u něj, jestli by neměl zájem do Alenky vstoupit. Já bych byl velmi epický, abych teď popisoval všechny tu další arabázy, ale povedlo se nám sehnat řadu dalších, povedlo se mi přes kamarády, přes známí, přes Art Centrum, které nás taky občas zaměstnávalo, sehnat Keith Griffiths, to byl relativně mladý anglický producent, ten měl zájem. Pomohl nám tehdy Michal Havas, on žije tady, on je z českých rodičů, narodil se v Austrálii, přijel sem a měl tu výhodu, že v té době, protože byl vlastně Australan nebo Novozélanďan, tak mohl jezdit ven. Čili pomohl nám i v tom schánění peněz. Jo? Ale byl bych velmi epický, po dvou letech se nám v podstatě podařilo sehnat řádově asi 1 000 000 marek. To byly tenkrát slušný peníze. Ale pozor, ono sem doputovalo 360 tisíc do Art Centra. Museli nám přivést materiál, negativ, ten tehdy ještě nešel koupit valutově tady. A Art Centrum si z těch 360 tisíc strhlo 160 tisíc a my jsme to za 200 tisíc museli s Janem Švankmajerem vyrobit. Ale to nebyly naše peníze, to nebyly naše honoráře. My jsme si museli zaplatit prakticky úplně všechno. Tam je velká výroba u Alenky, dekorace, které jsou vlastně ve třech velikostech, loutky a tak dále, čili ono to bylo poměrně hodně náročné. Takže jsme to dali dohromady, ale my jsme hlavně nesměli dělat film. Čili ty peníze se nám podařilo, já to trošku zkracuju, protože ono by to bylo na dlouhé vyprávění, podařilo se nám je sem dostat přes Art Centrum. My s Janem Švankmajerem připravovali jsme výstavnický program na motivy Louise Carola s použitím filmových dotáček. Takhle vznikla Alenka.
Jaký je váš vlastní vztah k surrealismu? My jsme se tady před chvílí bavili o tom, jestli o hmyzu přemýšlíme spíš uvnitř označení surrealistický film, surrealistický autor, nebo spíš vně, případně do jaké míry to, že se mluví o surrealismu v případě Hmyzu, je dané jenom tím, že to je Jan Švankmajer. Jak jste na tom vy osobně?
No, já si myslím, že se o tom mluví právě proto, že Jan Švankmajer je znám jako surrealista, dokonce je takhle pojmenováván. No, on surrealista je, ale já bych nenazýval všechny filmy surrealistickými. Je tam samozřejmě vliv, jsou to hlavně filmy autorský. Čili on tam je jako autor námětu, režie, výtvarné stránky, čili je to jeho autorské pojetí. Že se tam vlivy surrealismu projevují, je samozřejmý, ale já bych nemluvil, že to jsou vlastně surrealistické filmy. Můj vztah k surrealismu, pokud se mě ptáte, já surrealisty nebo většinu znám českou skupinu, svým způsobem je to blízký, ale já mám svůj svět, já nejsem surrealista.
Dá se říct, že Jan Švankmajer je skutečně jeden z neotřesitelných, nebo se těší jakoby neotřesitelné autorské pozici v rámci nejprve československé, nyní české kinematografie. A pro něj je prioritou udržení a natočení velmi odvážného autorského konceptu. On potom o samotném natáčení hovoří jako o nějakém kompromisu s tou vlastní představou, o té realizaci toho projektu, že jde o kompromis s vlastní představou. Jak v takovémhle nastavení fungujete vy jako producent?
Ono, ten výsledek, to natáčení, ta praktická realizace je vždycky svým způsobem kompromis, protože většinou to nejde udělat tak, abyste splnil absolutně všechny svoje představy. Je dobrý, když je to kompromis minimální. Víte, ono je to takhle. My spolu vlastně děláme už skoro 40 let, známe se. Řekl bych, že my si o tom povídáme, vyprávíme. Já si dělám postupně svoji představu. Ono, když jdete do nějakého projektu, ale to platí obecně, tak byste ho měl tak jako pojmout. Udělat si představu, ale to znamená představu, jak vlastně k tomu přistoupit, jak ho udělat, co k tomu je potřeba, co je nutné. Je pravda, že Jan má absolutní obrazovou představu. On přesně ví, co chce. To je ohromná výhoda. Já velmi nerad, a zaplať pámu, mnoho let už nemusím dělat s tvůrcema, kteří nemají přesnou představu a ta jejich práce je potom, no, nechci to pojmenovávat. Já se vrátím se k Janovi Švankmajerovi. My máme jednu velkou výhodu. My jsme si za těch 40 let vlastně vytvořili všechny hlavní prostředky pro natáčení. My máme kde dělat, máme svůj ateliér, máme kamery, máme lampy, máme svoji střežnu, máme poměrně slušný fundus, máme zázemí i stavební, máme i jednoho zaměstnance, správce ateliéru, který je absolutně mnohaúčelovej. Máme okruh několika těch hlavních spolupracovníků, s kterýma se známe a kteří už o naší práci vědí. To je výhoda proto, že Honza přichází každý ráno vlastně s novým, já nechci říkat s úplně novým, ale s novou verzí scénáře, která je inspirovaná tím, že předtím střih, protože my průběžně střiháme, to, co jsme udělali, je tam jeho invence, dokonce i invence těch dalších spolupracovníků a ono se to okysličuje. Ono je to vlastně tvorba. Ono je to pokračování tvorby. To, co si u běžného filmu dost dobře nemůžete dovolit, protože tam máte základní kánony a tak dále, ono to prostě nejde. Film je drahej. Tím, že my nemusíme platit nájmy, tím, že si můžeme dovolit roztáhnout tu dobu, tím, že si můžeme dovolit během toho stříhat, dělat všechno to, tak můžeme v té tvorbě takhle pokračovat. Ale to je ojedinělý. To nejde samozřejmě u každého filmu.
A to je přístup, který se vyvinul už při přechodu z krátkometrážních filmů na celovečerní, což prvním celovečerním filmem byla Lekce Faust. Takže
Alenka.
Alenka a Lekce Faust potom na začátku potom byla, 90.
Ano, ano.
V nových podmínkách.
No, oni to tak bohužel nové podmínky nebyly. My jsme koprodukční smlouvu na Fausta jsme podepisovali v květnu roku 1989, čili ještě půl roku před revolucí. My díky Šupliku máme řadu scénářů, který jsme mohli realizovat, čili Fausta jsme vlastně připravovali už v konci nebo v průběhu Alenky. Zaskočilo nás trošku to, že se vlastně změnily poměry. V něčem k dobrýmu. Ale problém u nás byl, že se vlastně v tom 91. druhým, kdy jsme realizovali Fausta, tak se tady všechno zdražilo, ale několikanásobně. Čili my jsme to měli postavený na určitý rozpočet, na určitý peníze. Takhle jsme měli domluvenou i tu koprodukční smlouvu a zdaleka ne všechno, ty naše věci ne, ale vstup laboratoří, vstup surovin, vstup negativu, ty vstupy cizí, které jsme museli zaplatit, se nám několikonásobně zdvihly. To nás trošku zaskočilo.
A platí pořád, že do filmu investujete i své vlastní finance? Ano. Vy a Jan Švankmajer?
Ano.
A v jaké míře?
No tak pokud budu mluvit o tom posledním filmu, tak pokud spočítám, tak zhruba třetina rozpočtu jsou naše věcné vklady. To znamená to, co všechno máme, co se vyjmenoval. Studio, ateliér, kamery, lampy, etc., celostřižna a tak dále a tak dále. Ale my tam máme i poměrně velký finanční vklad. Řekl bych, že to, pokud to dovedu takhle odhadnout, tak je to skoro čtvrtina rozpočtu. Ale to je to, že my si nastřádáváme ty penízky z těch... Ty filmy nejsou výnosný okamžitě. My neděláme komerční filmy. Nejsou to filmy, které by přinášely okamžitě peníze. Ale protože jsme poživí, tak si přece jenom trošku střádáme a do těch, aby jsme mohli dělat, tak do těch filmů dál vkládáme peníze. Ostatně my jsme závislí z velké části na fondech. Na našem fondu, ale nejenom i na evropských fondech, ale ty fondy vám vždycky dávají jenom část. Pokud vy nemáte ten hlavní základ, nebo ten o něco větší základ, tak ten film těžko uděláte.
Vaše výhoda v rámci spolupráce s Janem Švankmajerem je teda ta, jak už jste zmínil, že jste víceméně soběstační právě díky ateliéru Atanor a těm přidruženým jednotkám, dá se říct, nebo službám.
To jsme si za tu dobu postupně vytvořili.
Co je potom ten důvod, že ty jednotlivé filmy dělí několikaleté proluky vlastně?
No, my přece jenom do toho nějaký peníze musíme sehnat, protože my máme základ, ale ten by na ten film nestačil. A my neděláme komerční filmy, hlavně my neděláme takovou tu propagační kampaň, jako my teď děláme komerční divácký film a tak dále a tak dále a tak dále. A důkladně se na to připravujeme, čili ono těch 5 let, my 2-3 roky scháníme peníze. Mm-hmm. Jo? Ale během té doby děláme vývoj, přípravu. Jo, čili to není jenom to schánění. Připravujeme se na to, scháníme si, doplňujeme si určitý prostředky, děláme přípravu vyhledávání, u tohohle posledního filmu ne, tam jsme si většinu dělali už u nás ve studiu, ale připravujeme si oblídky, místa, kde budeme natáčet a tak dále, čili scháníme, vybíráme případně herce. Jo, čili ono, to je všechno v těch 5 letech, schánění peněz taky.
Co bude následovat teď po hmyzu? Víme, že vzniká dokumentární film o Janu Švankmajerovi, vy budete přímo jeho producentem. Jan Švankmajer taky?
Jan Švankmajer bude také producent. My jsme v tomto případě pouze výrobci producenti. Uh-huh. Ono to vzniklo. Vzniklo to. Já jsem koupil digitální kameru na tento film. My máme filmový kamery a tak dále. Digitální kameru na tu část jakoby filmu o filmu, která je ve hmyzu vlastně vložená. Oni natočili toho materiálu, protože na tu digitální kameru se točí lehce, protože tam nemáte spotřebu negativu, tak toho natočili skutečně mnoho hodin. Ale my jsme už předtím měli určitou, jak bych to řekl, za mnoho let z celého světa je poptávka po tom, jestli by nemohli něco natočit o Švankmajerovi, o Atanaru vůbec, o nás, ale hlavně samozřejmě je tam jeho jméno. Ono to většinou nedopadá moc dobře. Je to jejich představa. A v tomto případě tím, že vznik už materiál o nás z přípravy, z natáčení a bude to pokračovat, tak jsme navrhli Adamovi Olohovi, to je kameraman a dokumentární režisér, a Janu Danielovi, což je střihač a režisér. A hlavně to jsou lidi, kteří jsou nám blízký. Honzik Daniel tak jako volně patří i do serialistické skupiny a hlavně o nás všechno vědí. Jestli by ten film neudělali. My jim do toho nebudeme mluvit obsahově. Obsahově je to na nich. My budeme v tomto případě, včetně Jana Švankmajera, producenti a budeme jenom trošku držet tak, jako aby jsme uhlídali penízky, aby se to dalo a reálně udělat.
A potom připouštíte, že se pustíte ještě do nějakého krátkého filmu?
Nepřipouštíme nic. Honzovi je 84. Já příští rok už mi potáhne na 80. Film, jak víte, nám trvá těch 5 let. Ono to má určitý fyziologický hranice. Ale teď jsme vydali teď 2 knížky, připravujeme 3., děláme výstavy, nevylučujeme nějaký kratonký film. Jako těch aktivit, myslím, do konce života máme požehnaně. Myslím, že nám ani nestačí ten čas, že nám vlastně na to všechno, co bychom chtěli nebo mohli udělat, že nám ten čas ani nestačí.
Tak hodně zdaru se všítou spoustou aktivit a děkujeme za návštěvu tady ve studiu Vltavy.
Moc děkujeme.
Díky.
Já vám děkuju.
Dnešní vydání filmových reflexí jsme věnovali filmu Hmyz. Nabídli jsme vám recenzi tohoto snímku a přinesli jsme vám k němu rozhovor s producentem a blízkým spolupracovníkem Jana Švankmajera Jaromírem Kalistou.
Příští týden se budeme věnovat 2 zahraničním titulům, konkrétně půjde o filmy Lady Bird režisérky Greta Gerwig a dále Nikdy jsi nebyl režisérky Lynn Ramsey. A možná dojde i na festival Jeden svět, kterému se budeme věnovat v reflexích. Pro dnešek se ale od mikrofonu loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.
Přejeme hezký poslech Vltavy.